Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Quarta per annum, hebdomade quarte psalteri, ad secunda vesperas.
Oh. Lauden dici te Deo, omnes servi eius, pusilli et magni. Alleluia.
Laudem dicite Deo nostro, omnes servi eius. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Ebreos. Accessistis ad Sion Montem et Civitatem Dei Viventis, Jerusalem Celestem, et multa millia Angelorum, frequentiam et Ecclesiam Primogenitorum, qui conscripti sunt in Celis, et Iudicem Deum Omnium, et Spiritus Justorum, qui consummati sunt, et testamenti novi mediatorem Iesum, et sanguinem aspersionis, melius loquentem quam Abel.
Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur, dicit Dominus.
Gaudentes in domino aquo omne bonum descendit ipsum sinceris mentibus deprecemur, Domine, exaudi orationem nostram.
Domine, exaudi orationem nostram.
Universorum Pater et Domine, qui filium tuum in mundum misisti, ut nomen tuum glorificaretur in omni loco, testimonium ecclesiae tue robora apud gentes.
Domine, exaudi orationem nostram.
Fac nostra apostolorum predicazioni dociles, ed effidei nostre veritati conformes.
Domine, exaudi orationem nostram.
Qui diligis iustos, iudicium fac in iuriam patientibus.
Domine, exaudi orationem nostram.
Compeditos solve, cecos illumina, elisos erige, advenas custodi.
Domine, exaudi orationem nostram.
In tua iam dormientium pace, votum complere digneris. Da eos per filium tuum ad resurrectionem santam pervenire.
Domine, exaudi orationem nostram.
Concede nobis, Domine Deus noster, ut te tota mente veneremur, et omnes homines rationabili diligamus affectu. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.